Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle sun radiossa perjantaisin kello 2–6.
Vaihde Vapaalle -ohjelman toinen tunti on pyöräytetty käyntiin ja perinteisesti tässä vaiheessa, kun kello on ylittänyt iltapäivä 3, niin tänne studioon saadaan vieras. Ja vieras on tänään ja tällä viikolla mies, joka on muusikko, entinen kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuutettu, toimittaja, juontaja, hiihdonopettaja, mitä kaikkea. Hyvät naiset ja herrat, the one and only Mikko Alatalo.
Kiitos kutsusta.
Hei, mahtavaa, että pääsit paikalle. Ihan ensimmäisenä mun on nyt pakko kysyä, juurikin tuossa nyt luettelin näitä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt. Mitä sä itse sanoisit, mikä on sun ammatti?
No kyllä sitten tietysti se laulaja ja lauluntekijä on, mutta tuossa Tuomas Marjamäki kuitenkin tätä kirjaa, hän hymyilee kuin Mikko, niin hän sanoi, että jos olisit sellainen tavallinen laulaja, niin siinä olisi vähän ryyppäämistä ja naisissa käyntiä ja laulamista, mutta kun sulla on tämä TV-toimittajaura, jo sieltä TV-uutisista ja onko tästä kakkosesta aina Hiltatähden ja Hittimittarin kautta Tammerkosken sillalle ja nyt vielä Tammerkosken rannallekin tuoda Alfa TVlle. Niin se vie aikaa, että siihen täytyy kirjoittaa aika paljon. Ja sitten, että jos tämä 16 vuotta politiikassa, niin sekin pitäisi jotenkin kuitata. Niin kyllä sillä oli Tuomaksella kova valinta siinä sitten. Mutta sitten politiikkaa itse asiassa ei ole kovin paljon tuossa kirjassa. Mm-hmm. Se on hyvin tiiviisti tehty, koska mikään ei ole tylsempää, kun joku ex-poliitikko lähtee omia puheita esimerkiksi laittamaan kirjaa. Niin hän niitä lue erkkikään. Mm-hmm. Mutta hän on vähän kirjoittanut tuon politiikka-osuuden, niin kuin se on semmoista seikkailuromaania. Siellä on niin kuin kivoja skismoja, mitä on ollut eri poliitikkojen kanssa jo riidelty jostakin Tampereen läntisestä kehätiestä ja niin päin pois. Että se on niin kuin hyvin, hyvin luettava se kirja, että siinä niin kuin tulee tavallaan tämä tarina hyvin esille. Ja kyllä siinä tämä, voi sanoa niin kuin juontolauseena, että politiikka tulee, politiikka menee, mutta laulut jäävät. Eli kyllä se laulun tekeminen on se pääjuttu. Singer-songwriter.
Näin päästiin mutkien kautta alkupisteeseen, mutta tämä mennään siis siinä mielessä mielenkiintoista. Mä rupesin tässä etukäteen tätä juurikin miettimään, koska no niin kuin sanoit, että kyseessä ei ole niin kuin se, että niin kuin sanoit, että tavallinen laulaja ja lauluntekijä, koska se, sä oot ehtinyt niin kuin elämänsä aikana tekee jo enemmän kuin moni muu, niin kuin, jos lasketaan edes yhteen. Et miten niin kuin toi, ajattelee just toi kirjakin, niin ei mikään ihme, että siitä tuli noin paksu, että miten sä oot ehtinyt tämän kaiken?
No mä en koskaan mitään hirveän tarkoituksella tehnyt. Mä oon niin kuin ajautunut erilaisiin asioihin. Tyypillinen esimerkki oli se, että Luoman Masi oli hiihdonopettaja jo 70-luvulla, mun pianistini ja koskisoittaja. Ja hän sanoi, että sä lasket aika hyvin, että eikö sun kannattaisi mennä tuonne alppihiidon koulutukseen, että susta voisi tulla hyvä hiihdonopettaja, kun sä oot tuommoinen ulospäin suuntautunut tyyppi. Ja niin sitten 80-luvun alussa menin tuonne Vuokattiin tai pääsin opiskelemaan ja sitten olin useita vuosia Tahkovuorella alppihiidon opettajana. Mm. Ja sitten televisio innostui siitä asiasta, TV2, ja sitten tehtiin lapsille tämmöinen TV-koulu, hiihtokoulu. Ja silloinhan täytyy muistaa, että laskettu oli ehkä vielä vähän semmoinen elitistinen juttu, mutta sitten nythän kun tänä päivänä menet tuonne jonnekin Himoksen tai Sappeeseen, niin siellä on ihan tavallisia perheitä, että ei siinä ole mitään ihmeellistä. Ja sitten oli myös TV3:lle, aloittelevalle TV3:lle tehtiin Mutkat mäessä TV-kouluja. Mun yksi kaverini oli tuolla Kööpenhaminassa viettänyt tosi kosteita yötä, tullut kovassa jurissa hotelli ja aamulla krapuloissaan avaa televisioon ja katsoi, että ei juman kautta, nyt mä oon juonut liikaa. Alatalo opettaa Tanskan TV:ssä alppihiihtoa lapsille ja puhuu sujuvaa tanskaa. Se oli dubattu se mun puhe tanskan kielellä.
Melkoista. Hei, nyt hyökätään kuitenkin tuohon musiikin pariin. Pistetään soimaan. Me tuossa pitkään pähkäiltiin. Tämä oli myöskin jo yksi mielenkiintoinen sellainen positiivinen ongelma. Ruvettiin miettimään, että mitä sun uralta poimitaan näitä kappaleita tähän ohjelmaan. Päädymme nyt ensimmäiseen kappaleeseen. Hän hymyilee kuin lapsi. Pistetään se nyt soimaan. Ja sen jälkeen sä sanoit, että sulla on vähän tarinaa tästäkin.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde Vapaalle -ohjelmaa jatketaan. Ja Mikko Alatalo istuu täällä studiossa seuranani ja hän hymyilee kuin lapsikappale. Se on hyvin johdannainen tähän kirjaan, mikä juurikin tuli. Hän hymyilee kuin Mikko, mutta kerro vähän tuosta kappaleesta.
Joo, siis tämä on sitä aikaa, kun meillä oli tämä Koitus Int-bändi ihan tässä. Tuossa Otavalan kadullahan me kokoonnuttiin. Juise muisteli, että siellä juotiin siellä Rinteenharin kämpällä paljon valkoviiniä, pidettiin tyttöjä hyvänä ja joka päivä oli uusi laulu, mitä me saatiin innostusta näistä tytöistä.
Aivan.
Ja Juisellahan oli semmoinen tapa, että jos tyttö oli antelias, niin hän myös teki laulun sitä tytöstä ja niin minäkin sitä opettelin sitten näin. No tässä tapauksessa kuitenkin tämä tyttö, johon minä ihastuin Tampereen YO-talolle, niin hän oli saavuttamaton rakkaus, eli hän oli mun hyvän yhden toimittajaystäväni tyttökaveri. Ja mä en voinut mennä siihen väliin tietystikään. Tosin haitaristi, niin Jammi Humalamäki kyllä kertoo tätä toisella tavalla, että teikö sä silloin sen yhden laulun, silloin kun sä taluttelisit sitä kaverisi tyttöystävää tuonne Domukselle, että teikö sä sen taitaa tulla linnunpesään. Mutta tosiaan tämä hymyjuttu, niin tähän liittyy niin semmoinen vähän isompi kysymys, miksi Marjamäki on tehnyt tämän otsikoksi, on se, että kun mä tein Iltatähtiä, niin mä olin ehkä semmoinen Suomen ensimmäinen niin kuin amerikkalaisittain hymyilevä, leveällä hymyllä hymyilin televisiossa. Ja se ärsytti jotenkin tämmöisiä rockpoliiseja todella paljon.
Pakko tämmöisen välikommenttina sanoa, ja luulen, että toi taitaa olla yksi semmoinen syy, mikä on ollut oikeastaan kautta aikojen se, että mä vois sanoa tavallaan, että Mikko Alatalo on vähän kuin aurajuusto. Joko sä rakastat sitä tai sä vihaat sitä, mutta semmoista perushaaleita välimallin muotoa ei taida juurikaan olla.
Joo, ja tämä hymy oli yksi niitä. Liuhalan Tommi, joka toimitti Iltatähti-ohjelmaa, sanoi, että hymyile vaan kuule, että sinne hymyilet ihan sinne sohvan perälle, että sulla on hyvää kontaktia kuin kameraan. Ja niin minä sitten hymyilin, ja jotkut eivät tykänneet sitä, koska siihen aikaan niin kuin rockmiehet olivat sitä mieltä, että pitää olla aina vakava ja synkkä ja sylkeä yleisen päälle, eikä saa hymyillä, ja yölläkin pitää olla mustat lasit päässä. Ja sitten loppujen lopuksi niitä alkoi tulla sitten. Tuli Bjurströmin Marko muun muassa, joka itse asiassa esiintyy mun maailmanlopun meininki biisissä syksyssä vielä. Hän on Darth Vaderin siinä.
Ja muistan lukeneeni tästä.
Joo, ja Juha Tapiohan sen takia dikkasi 8-vuotiaana mua kovasti.
Eikös tämä ollut se, että niin tuli loppuun tuolta George Lucasiltakin vähän uka-asia aiheesta?
Joo, että mistä sä oot saanut ne, ja mähän sain yhdestä pilailukaupasta Ruotsista ne Vader-naamarit ja kaikki Yoda-naamarit ja muut. No kuitenkin, Marko oli yksi näitä hymyileviä. Sitten alkoi tulla Leppilamme Mikko, joka olisi mun hyvästäni Jukka Lippunen poika. Ja olen pienenä katsonut, kun Jukka vaihtoi hänelle vaippoja tuolla Kaukajärvellä. Ja sitten jos ajattelet tänä päivänä jotain elastista, jonka hymy on niin koko kuvaruudun täyttävä, ja nyt se on niin kuin ihan normaali, mutta silloin se ei ollut. Se oli jotenkin niin kuin Sillanpää Jari sanoi, että kun hän oli Ruotsissa, niin kaikki hymyili ja oli iloisia. Mm. Hän tuli Suomeen, niin kaikki jurnutti surkean näköisen. Et mikä tässä on tässä kulttuurissa, että se on nyt vähän niin kuin pikkuhiljaa muuttunut.
Mm. Se on vähän niin kuin tavallaan niin kuin syrjänveljekset ja kumppanit on laulunut, että tämä on vähän tämmöinen murheellisten laulujen maa ollut.
No mä itsekin syyllistynyt siihen, kun mä oon tehnyt ihmisen ikävä toisen luo muun muassa.
No mutta kukapa ei. Niin. Kyllä se vähän niin kuin ajatellaan niin kuin harva suomalainen muusikko, kyllä kaikilla on se semmoinen niin kuin tämmöinen perusmelankolinen puolikin.
Kyllä ja ihmisen ikävä toisen luo oli siinä mielessä merkittävä, että kun mä olin ollut pop-tähti, 76 mä olin Suomen suosituin pop-tähti, sitten se alkoi laskea se tähteys, sitten mä tein känkkäränkkää, niin vasta silloin alkoi karvaset äijät tykkäämään Alatalosta, kun mä aloin ihmisen ikävä toisen luo. Ja todellakin niin Patehan oli heti alusta pitäen niin kuin karvasten äijien suosikki. Ja siihen liittyy sellainen, että Koivosolan Timo sanoi kerran mulle, että eikö se Mikko riittäisi, että se ihmisen ikävä joka toisen luo. Mutta toivottavasti tultiin olla tällä Tallinnan laivalla keikalla ja siinä oli semmoinen kaveri, joka oli hirveässä kankkusessa, todella surkeen näköisessä kunnossa, että nyt on Mikko huono tilanne, että hänellä on mennyt viimeisetkin siemen perunat tuonne Tallinnaan, että ei ole killinkiäkään, hän on palamassa kotiin ja siellä on vihainen rouva odottamassa eikä mitään tuliaisiakaan ole hänelle, niin voisitko sä Mikko laulaa sen ihmisen ikävä toisen ikävän ihmisen luo?
Tämmöinenkin versio tarvittaessa löytyy.
Mutta hymy on siis, se on ollut blessing and a curse, se on ollut siunaus, sillä on menty jopa eduskuntaankin ja sillä on toisaalta se on ollut kirous sitten joidenkin mielestä.
Näin se menee. Hei, jatketaan tarinaa ihan pienen tovin päästä lisää.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaihde vapaalle ohjelmaa jatketaan Mikko Alatalon kanssa ja tässä jo melkoisia tarinoita jo nyt kuultu ja meillä on vielä tässä pitkä tovi yhteistä aikaa edessämme. Tässä vaiheessa yleensä, kun on niin sanotusti alkulämmöt otettu, niin mä oon monesti, varsinkin kun on musiikkiaiheisia muusikkovieraita ollut, niin ollaan menty sinne niin sanotusti alkulähteille, koska sinäkin kun oot kaiken näköistä tehnyt, niin kuitenkin siellä on se musiikki ollut sulla pohjalla. Niin mua kiinnostaa sitten, kun mennään sinne nuoruusvuosiin, mennään sinne Oulun suunnalle, mistä olet kotoisin, niin mistä sä sait alun perin kipinän musiikkiin? Koska kaikillahan meillä se on, muusikoilla se on lähtenyt siitä harrastuksesta. Mm.
No mulla oli ensimmäinen kitara jo 8-vuotiaana ja soittelin sitten jossain pikkupileissä ja näissä kaikenlaisissa kulttuurikilpailuissa, mutta kyllä se Beatles oli mulla sitten se, kun mä olin toisella kymmenellä ja Beatles kolahti ja rollarit totta kai myös ja Kings ja Spencer Davis Group, sehän jatkui niin, että mä jopa levytin Anna mulle lovee, Kimi Sam Lavin suomeksi silloin Heikin kanssa. Mutta kyllä se sieltä koulubändeistä lähti. Meillä oli semmoinen trio esimerkiksi kouluaikaa. Muistelin tuossa juuri, kun oli Riemu Yleplas juhla, että vietiin meidän rumpali Kaleva penkkareiden aikaan Kaljalle ja mä menin sen saada käytöksen alennuksen koulussa. Kun sitten menin vuosia, niin lensin New Yorkiin, niin mulle kuului, että nyt pitää tulla tuonne lentokoneen ohjaamoon, niin siellä oli Kalevan Kallu ohjas konetta ja sanoi, että mennäänkö Kaljalle. Me käytiin New Yorkissa Kaljalla. Mutta tosiaan tämmöisiä, joo, muusikot on muusikot ja nuorena. Ja totta kai sitten, mulla oli yksi semmoinen kiva juttu, kun mä siellä pohjoisessa asuin, niin isän kanssa rakennettiin semmoinen 30 metriä pitkä antenni kahden puun väliin. Ja mä kuuntelin Ruotsin radion, koska siis Suomen radiossa ei soinut popmusiikki juuri ollenkaan. Se tuntuu tämän päivän nuorista ihan käsittämättömältä. Mutta se
tuntuu siis oikeasti, ajatellaan, mäkin olen kuitenkin 80-luvulla syntynyt, mutta se, että se ajatus tavallaan, et ole ensimmäinen, joka tätä on kertonut, niin se tavallaan se tuntuu tosi hämmentävältä.
Se oli ihan huikeeta, että mä kuuntelin sitten totta kai Hepstarsia ja muita ruotsalaisia artisteja, Björn Schiffsia ja kumppaneita. Ja sen takia mä myös ruotsalaisia biisejä kääntänytkin muun muassa sitten suomeksi. Shipsin Holmit Järta käänsin Rikille ja sieltä Lamikolle käänsin aikoina kanssa yhden biisin. Mutta joka tapauksessa niin se oli enemmän sitä, että mä kuuntelin sitä sillä antennilla sitten radion kautta, niin kuin Radio Luxemburgia ja Ruotsin radio. Ja sieltä mä kuulin popmusiikkia. Mä kuuntelin, että miten soinut menee ja koitin opetella sillä tavalla, kun ei nuottiakaan oikein saanut mistään. Ja hauskinta tässä on se, että Ivo Linna, mun ystäväni Virosta, Viron Danny tai Kirka, kuinka se nyt sanoisi, niin hänkin kuunteli salaa Neuvostoliitosta huolimatta. Radio Luxemburgia. Sitten oli Radio Nord, semmoinen laiva, joka lähti sitten, siitä on LFA:kin tehty, ne lähti sitten tuonne Afrikan maille sinne vesille, mutta sieltä kuului myös popmusiikkia. Ja sieltä tavalla sitä opiskeltiin ja sitten mulla oli vielä tanssiyhtyeessäkin soitin 70-luvun alussa Aili Haapolan yhtyeessä ja se oli ihan siis humppabändi tai tanssibändi ja mulla oli tehtävänä laulaa CCR ja rockit siellä ja sitten Aili lauloi näitä valsseja ja siellä mä oon oppinut aikoinaan haitaristi Kari Moisalalta niin kuin kuapitot ja kaikki nämä tangodamuorit niin, ja näin, että siitä oli hirveästi hyötyä sitten, kun aikanaan pyöritin Tammerkosken sillalla ohjelmaa, niin mä siellä jo oli semmoinen korkeakoulu tästä asiasta.
Iskelmä musiikin korkeakoulu.
Ja Pohjois-Suomen ihmiset on yleensä kaikki semmoisia, että ne osaa sen iskelmäpuolen. Myös rokkarit osaa sen, että Jampanhan mä muistan oikein hyvin kouluajalta ja Esko Niemen Masan ja monet muut, jotka oli aloittelevia artisteja kanssa silloin ja ja tosiaan kävin jameissa kuuntelemaan, kun ne oli hyviä jatsmuusikoita, kyseiset herrat. Mutta ennen kaikkea, niin kyllä se sitten alkoi muotoutua. Ja sitten se suuri vallankumous tuli sitten, kun tulin tänne Tampereelle ja tapasin Juise Leskisen ja Harri Rinteen. Mä tulin opiskelemaan tuonne yliopistoon journalismia, mutta päädyin opiskelemaan Juise Leskistä.
Semmoinen, ennen kuin mennään tähän Leskiseen ja muihin hommiin, niin tavallaan tässä herää kysymys. Juurikin nyt kun peilaa sen, että mitä kaikkea sä oot ehtinyt elämässä ja urasvarrella tekeen, niin mitä nuori Mikko Alatalo tavallaan, miksikä sä halusit isona, mikä oli sun haaveammatti ja semmoinen, mitä sä sitten niinku nuorena tavallaan ennen kuin sä tulit Tampereelle, niin mikä oli se semmoinen tavoite, mitä sä ajattelit, että susta tulisi?
No kyllä se oli ennen kaikkea se, että mä halusin päästä toimittajaksi. Mä katsoin Ajankohtaisen kakkosen näitä loistavia reportteja, jotka paljasti yhteiskunnallisia epäkohtia ja mä sitä tommoiseksi mä haluan, että mä haluan tutkivaksi journalistiksi, joka paljastaa niin kuin yhteiskunnan epäkohdat ja tietysti totta kai oli herännyt semmoinen sosiaalinen omatunto muutenkin teinikunnassa. Siellä oli muun muassa tuo kirjailija Hannu Väisänen oli siellä meidän tuore yhteiskoulu ja teinikunnassa ja kolmas maailma alkoi olla. Sitten mulla oli keskikoulussa jo tämmöinen folk-klubi, mitä mä pyöritin, jossa mä lauloin Bob Dylanin Blow in the Wind ja muita protestilauluja We Shall Overcome ja näitä. Että se oli semmoista tiedostamisen aikaa, että Et silloin kun haluttiin vaikuttaa maailman asioihin ja se toi mut sitten niin kuin Tampereelle opiskelemaan tiedosoppia. Olin sitten Kaleva-lehdessä töissä, mutta sitten päädyin aika nopeasti TV-hän tuonne Helsinkiin uutisiin töihin. Ja se tavallaan se nuoruuden unelma oli niin kuin toteutunut. Mutta yksi pieni episodi liittyy tähän, että mä olin Dallasissa yhden kesän stipendiaattina ja meillä oli semmoinen nuorille miehille järjestetty semmoinen Lionien kokous sinne, niin kuin nuorten Lionien kokous. Ja mä olin leijona ollut, mutta valittiin vaan sinne lähtemään kielitaitoisena poikana. Ja siellä oli sitten meille kaikille ne pojille oli niin kuin tämmöiset deitit järjestetty. Amerikkalainen, teksasilainen tyttö sitten, jokaisen pojalla oli oma deitti. Ja mun deitillä oli ihan hirvittävät hammasraudat ja huono iho, mutta sitten japanilaisella Akira Saitolla oli tosi nätti tyttökaveri. Ja mä pistin kaiken peliin ja soitin sitten yhdessä yhden uusselantilaisen pojan kanssa noita lauluja. Ja niinhän siinä kävi, että mä Kate tuli sitten minun deitiksi ja pääsin häntä saatillekin viemään ja hänen kotonaan käymään ja näin. Ja seuraavana aamuna Akira Saito tulee mun päälle siellä tällaisin yliopiston asuntolassa ja kaataa mut selälleen maahan ja sanoo, että I have lost my face. Ja mä sanoin, että hei, älä, että siis Suomessa on, meillä on vapaa rakkaus, että työt saa itse valita, kenen kanssa ne haluaa lähteä, niin kuin kuvio. Siitä meni 2 vuotta, mun ylioppilaskesä, niin Oulusta soitetaan rautatieasemalta, että here is Akira Saito, where are the girls? Ja siinä olikin mulla homma, että mä sain jonkun tytöistä suostumaan riiaamaan tätä japanilaisen poikaa. Ja lopulta semmoinen vanha piika kielten opettaja sitten oli hänen kanssaan, niin se tuli yhtenä yönä ja herätti, mutta hei Mikko, I've got it. Sen jälkeen se lähti Japaniin takaisin.
Tyytyväinen nuori mies.
Että kyllä nuoria miehiä kiinnostaa tietyt asiat. Nämä kaikki on kerrottu tuossa kirjassa, hän hymyilee kuin Mikko.
Hei, tässä nyt kun kuuntelee tuota meininkiä, mitä sulla on nuorempana, niin sulla on siis selkeästi jo oikeastaan nuoresta lähtien ollut se semmoinen meininki tavallaan, että sä selkeästi tykkäät olla monessa mukana.
Joo, ja siis toki Amerikkaan pääsy, niin se oli ihan huima juttu, koska ei se ollut pelkästään se, että sä näet, mitä on suuri Amerikka. Mehän käytiin tosiaan, silloin ero oli vielä iso Suomen ja Amerikan välillä. Ei se enää ole sillä, että päinvastoin meillä alkaa olla parempat olosuhteet kuin siellä, mutta ennen kaikkea se, että country-musiikki iski muuhun kovasti. Se rakkaus countryin alkoi silloin jo 60-luvulla, sillä Amerikan reissulla. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt sitten countrya siellä täällä. Maalaispoikakin oikeastaan vähän niin kuin country.
No onhan se, Suomi-countrya.
Suomi-countrya, ja sitten mulla oli vanha isäntä soitti bluegrassia, ja country-levyökin tein 2000-luvulla, että sieltä se lähti se rakkaus.
Mutta just toi sanoit sitä, että sulla oli niinku folk-klubi, ja folk-klubi, sit oli kuitenkin myöskin niinku tämmöinen tavallaan intohimo sitä kohtaa, että sä haluat toimittajaksi. Niin se, sitä tarkoitin just, että on niinku ollut selkeästi semmoinen, että kun monilla on se, että minä teen tätä ja mennään vähän niin kuin laput silmillä, mutta se, että sitten niin kuin esimerkiksi tiedän tunteen siinä mielessä, mä oon itse muusikko, mä teen radio, että on tiedätkö vähän semmoinen niin kuin.
Mutta se on tänä päivänä, se on ihan hyväksytty.
Joo.
Mutta silloin se oli vähän niin kuin, että Schumacher meininki, että suutari pysyköi lestissään, että Männyn Kari muisteli tuossa mun vanhempi toimittajakollega, että kun mä olin TV-uutisissa, sitten oli joku bileet, se oli Tabermanin Tommi Vainakin oli siellä, kun hän oli radio-uutisissa. Ja mä olin siellä lauleskellut sitten biiseen, sanoin, että kyllä sun Mikko kannattaa vaihtaa alaa, että kyllä täällä näitä hyviä uutistoimittajia riittää, mutta tuommoista laulajaa ei ole, että kyllä kannattaa lähteä sitten. Ja Juise soitti mulle, kun olin TV-uutissa, että heitä se kravatti naulaan ja tuu tänne miesten hommiin, tule basistiksi kiertävään Koitosin bändiin.
Tästä jatkamme ihan pienen toivin päästä lisää.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde vapaalle -ohjelmaa jatkamme Mikko Alatalon seurassa ja tässä on huikeita tarinoita jo kuultu nyt ja me ollaan niin kuin vielä puolessa välissä, mitä vielä onkaan edessä. Hei tuossa jo hetki sitten päästiin vähän, tai ollaan pikkusen jo aina käyty siinä niin kuin porteilla, mutta nyt voitaisiin puhua siitä ajasta, kun muutit Tampereelle ja tapasit muuan Juise Leskisen. No tuossa itse asiassa valkattiin heti tähän tunnin loppuunkin vielä yksi aiheeseen liittyvä kappale nimeltään Pervers.
Kyllä, meillä oli semmoinen yhteistyö Juisen kanssa, että hän opetti mulle ja Rinteen Harrille tekstin tekemistä, jo pelkällä esimerkilläänkin. Ja mä taas sitten, kun hän oli hyvin rajattu se sointuvalikoima, mitä hän soitti, me lähinnä oli Mr. Tambourinein soinut vaan 3 sointua, niin mä opetin hänelle muun muassa diminutiivisointuja. Ja sitten hän kerran sanoi mulle, että nyt mulla on täällä semmoinen biisi, missä on niitä sun dimejäs, mistä sä aina vaahtoat, mutta sun pitää laulaa tää biisi korkealta ja kovaa. koska sinähän olet Kiiming Steve Winwood, ja siinä pitää myös olla falsettia mukana, mikä mä olin onneksi opetellut, kun Express-yhtyeen Junnu Sippola valitin falsettia Oulussa aina, niin mä olin kiinnostunut sitä falsetista, ja sanoi, että se on hänen elämän filosofiassa tässä perversissä, ja tämä versio ei ole sitä pojan, nuoren pojan kiekasua, vaan tämä on aikuisen miehen versio vuodelta 2004, kun meillä oli Tampere-talossa Juisen kanssa viimeinen yhteinen konsertti, ja siinä soittaa hienot soittajat, Lauri Porrat ja meidän Kalle ja monet muut siinä biisissä.
Miten nyt ihan sellainen pikaisesti tavallaan tästä vielä tämä Juisen kohtaaminen, miten sä niin kuin ylipäätään, missä te tapasit?
Se oli yksi kaveri, joka niin kuin kertoi mulle, että tämmöinen kaveri on tullut Juankoskelta, jolla on kanssa lauluja. Ja me tehtiin jo silloin Harrin kanssa jotain tuossa Otavalan kadulla. Ja siitä se sitten lähti oikeastaan, että heti niin kuin tultiin. Se oli niin kuin semmoinen ensisilmäykseltä rakkaussuhde, mutta toisaalta vähän vihasuhdekin sitten myöhemmin, kun vähän
niin,
kilpailtikin.
Niin, siis just mitä on tässä nyt niin sanotusti kotiläksyjä tehnyt, niin eikö teillä ollut aika semmoinen, sanotaan aaltoileva suhde.
No aaltoileva suhde, ja voidaan sitä puhua vähän lisää myöhemminkin, mutta tuossa kirjassa Häynhömyklö Mikku, siinähän on kerrottu aika paljon tästä näistä tarinoista. Mutta tässä vaiheessa, kun tämä perusunnelia tehtiin, niin silloin meillä oli joku puhdasta kiintymystä toisiimme ja niin kuin valtava innostus. Totta kai me tytöistäkin tykättiin, mutta toisista me tykättiin paljon, että niin kuin soittokaverina.
Oliko siinä sitten taustalla myöskin vähän ehkä semmoista, että kun molemmat on tullut tiiäks, tuolta niin kuin niin sanotusti Tampereelta katsottuna sivumaalta ja pienemmältä paikkakunnalta, niin tavallaan siinäkin mielessä semmoista hengenheimolaisuutta.
Kyllä sitäkin oli, mutta totta kai niin kyllähän se Manserokin niin kuin koko idea oli se, että me kurottiin tavallaan umpeen se ero lyriikan välillä, mikä oli angloamerikkalainen rocklyriikka. Mm-hmm. Chuck Berry mies, joka on tavannutkin Ruisrockissa, ja sitten toisaalta tämmöinen meidän suomalainen iskemälyriikka. Mm. Niin nyt ruma sanakin sanottiin niin kuin se on, että se oli niin kuin tavallaan rocklyriikka luotiin siinä, ja sitten nythän niitä on ollut tekijöitä aika paljon, jotka tekee tätä juttua.
Niin, no siis nimenomaan se, että nykypäivänä ei, ja siis voidaan oikeastaan sanoa, jos ruvetaan miettimään vaikka viimeistä 10 vuotta, niin tämä on niin kuin muuttunut jo pelkästään siinäkin ajassa ihan hirveästi tämä lyriikka niin kuin suomalaisen populaarimusiikin puitteissa, jos ajatellaan, niin ehkä tuossa vielä 2000-luvun alussa oli vielä vähän semmoista häveliäisyyttä jonkin verran, mutta se, että nykyäänhän niin kuin tavallaan ei, äkkiseltään ei tule mieleen, että aihetta, mistä ei voisi tehdä laulua.
Toki MeToo on aiheuttanut sen, että sitten
no
ei voi
niin,
ihan.
No joo. Sitten joo. Toki mutta, tämä ja siis ylipäätään niin kun ajat muuttuu ja sillä, että on jotain kakesingersiä, me halutaan olla neekereitä biisiä, ei voisi nykypäivänä tehdäkään.
Tai mun kyllä sitä nyt ollaan niin neekeriä, niin ei sitäkään oikein, vaikka se oli parodia meistä suomalaista. Mutta kyllä toi pervers, niin täytyy sanoa, että oli siinä myös sitä kaunista symboliikkaa, että ei se nyt pelkkää niin kuin, totta kai siellä oli näitä Jeesus pelastaa ja Panomies ja näitä tämmöisiä rajumpia biisejä, mitä me tehtiin ja laulaa edelleen niitä keikoilla, mutta tämä perversi, jota mä laulan myös keikoilla, niin siinä on kuitenkin sitä hienoa, leskisleistä lyriikkaa mun mielestä. Se on aika hieno biisi.
Hei, nyt me ruvetaan kuuntelemaan tätä, niin kuin sanoit, leskisleistä lyriikkaa. Mahtava termi. Kuunnellaan sitä ja mennään kohti uutisia. Ja uutisten jälkeen me ollaan vielä toinen tunti hulvattomia ja mielenkiintoisia Mikko Alatalon tarinoita luvassa, eikö vaan?
Kyllä.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle Sunradiossa perjantaisin 14:00–18:00.
Vaihde Vapaalle -ohjelman toinen tunti on pyöräytetty käyntiin ja toista tuntia täällä myöskin starttaa kanssani Mikko Alatalo.
No niin, moi.
Morjes. Hei, tuossa kuultiin ensimmäisen tunnin loppuun sinun ja Juisen tuotos Pervers, hyvin mielenkiintoinen tarina. Mutta tässä päätettiin sitten tähän toisen tunnin alkuun ottaa kappale nimeltään Ajolähtö. Sä sanoit, että yllättäen tähänkin kappaleeseen sulla liittyy mielenkiintoinen tarina.
Joo, no ensinnäkin tämä oli Mikko Niskanen, joka teki elokuvan nuorista pojista, jotka lähtee Ruotsiin ja Stavangerin yöllä tuolle Norjaan töihin. Ja Mikko otti muuhun yhteyttä, kun tiesi, että mä olin tehnyt näitä maaseutuaiheisia kappaleita ja muuttoliikkeestä kertovia lauluja. Ja niin sitten Harrin kanssa fiilattiin tätä laulua tosi paljon, että se teksti vastaa sitä, niin kuin sitä elokuvan ideaa ja on mahdollisimman hyvä. Kerran Ajolähtö on kotiinpäin ja niin päin pois. Ja sitten mä olin Ruotsissa laulamassa, se oli Tumban kaupungissa, oliko se oli Eriksberg, ja siellä on paljon siirtolaisia, oli silloin 80-luvulla kävin tätä laulamassa, ja Jakslotte-niminen ravintola, jossa yleisin tanssityyli oli semmoinen, että siellä vähän nyrkilläkin lyötiin välillä. Ja kun sehän oli näkö, että kreikkalaiset hoiti prostituution, turkkilaiset huumekaupan ja suomalaiset hoitivat väkivaltarikokset. Ja siinä oli sellainen nuori känninen jätkä siinä. Mä näin heti, että tuo on suomalainen kaveri. Ja se hei huoju siinä, kun mä lauluin ajolähtöön, että paska biisi Alatalo. Että laulaa se retorikin, tule tyttö kyytiin. No eihän se tiennyt sitä, että sekin on minun tekemä. Mutta ei mulla siihen mennyt sen laulun tekemiseen, kun ehkä tuommoinen, no tunnin verran ehkä, kun mä sen tein. Mutta sama tarina. Eli se, että vaikka ne kuin tienas rahaa siellä työmailla nämä suomalaiset pojat, niin kun ei ollut sitä etupenkillä sitä kaunista istujaa, sitä tyttöä. Niin samasta aiheesta ajolähtö ja myös tämä Reetun biisi. Mutta Reetun biisi oli vähän rahvaanomaisempi ja vähän semmoinen tarttuvampi. Ja siinähän on semmoinen kohtakin, että levähdyspaikan meille kun löydän sopivan, niin kohta tyttö saat kaiken mitä omistan. Ja se ei ole paljon.
Joo. Tämmöistä, niin kuin, no niin kuin sanoit, kansan syviä rivejä puhuttelevaa lyriikkaa.
Kyllä, näin voi sanoa.
No mutta hei, nyt pistetään tähän väliin ajolähtö soimaan ja jatketaan sen jälkeen juttua lisää.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde vapaalle ohjelmaa jatketaan ja tuossa kuultiin Mikko Alatalon musiikkia nimeltään ajolähtö. Ja tuossa itse asiassa kappaleen aikana puhuit siitä, että tässä ajolähtökappaleessa oli jo vähän semmoista kantaa ottavuutta, että rupesiko sieltä niin kuin tämä poliitikko Mikko Alatalo pikkuhiljaa nostaa päätänsä?
No kyllä se oli oikeastaan koko ajan ollut, kun mä olin kuvannut näissä Sitoman Suomen lauluissa tätä muuttoliikettä ja sitten, että miten ihmiset kaupungissa on ongelmia. Ja mullakin kotiseudulta sieltä Pohjois-Pohjanmaalta sieltä lähti Ruotsiin varsinkin paljon nuoria töihin, mutta tuli tietysti myös Helsinkiin ja Tampereelle ja ja kyllä siinä oli semmoinen imu tavallaan, että pitäisi ottaa kantaa näissä lauluissakin. Ja Leukat eväätä muun muassa semmoinen biisi, tämä Euroviisu-biisi, jolla yritettiin Euroviisu, että saako sitä pohjan perukolla asua kotonansa. Mm. Se oli se idea, että ei tarvitsisi lähteä leivän perässä kovin kauas. Ja se oli niin kuin koko ajan siinä niin kuin tavallaan mukana. Ja sitten mua pyydettiin, että mä tekisin tämmöisen Farm Aid-konsertin, jossa me puhuttaisiin suomalaista ruoasta ja suomalaista maanviljelyksestä, koska EU-aikana suomalaiset tilat oli kuollut tosi paljon. Ja me odotettiin tuonne Pirkkohalliin, joka televisioitiin se konsertti. Siellä oli kaikki koko Suomen ykköskaarti laulamassa.
Pakko niin muuten kertoa, anteeksi, että keskeytä, mutta välikommenttina, tänään on muuten suomalaisen ruoan päivä tänä perjantaina. Kuinka osuvaa onkaan.
Joo, juuri näin. Niin sitten me odotettiin, että jos 2000 henkeä tulisi sinne, tuli Taivalkoskeen myöten 8000 maanviljelijää. Ja sitten myös Saarioisten porukkaakin, näitä, jotka tekee meidän äitin ruokaa ja siis jotka tekee suomalaista ruokaa, valmistaa. Ja sitten myös kuljetusalan kavereita, jotka tajusivat sen, että jos ei Suomessa tehdä ruokaa, niin ei ole töitä heilläkään. Ja silloin alkoi tulla se, kun se Farm Aid oli tullut, siis Bob Dylan ja Willie Nelson ja kumppani, niin oli Amerikassa ihan vastaava konsepti, tai useitakin niitä. Niin, alkoi tulla soitto, että eikö sä voisi lähteä mukaan politiikkaan tekemään tätä käytännössä tätä hommaa, että ei pelkästään laulaa. Ja silloin 99 en vielä lähtenyt, sitten 2003 mä sitten lähdin ja kysyin Juiselta, että kuinka mä nyt yhdistän tämän laulajan homman ja tämän kansanedustajan homman. Juise sanoi, että tuo on helppo homma. Puhu ilmaiseksi, laskuta laulusta.
Mutta sitten tosiaan 2000-luvun alussa lähdit sitten politiikkaan, että se niin kuin tosiaan ajolähdöstä tuohon politiikan lähtöön tavallaan, niin siinä tavallaan se koko ajan se homma niin kuin muhi siellä taustalla.
Kyllä, kyllä, näin on. Ja kyllähän mä olin vähän ihmeissä, niin kun mä sinne eduskuntaan pääsin, mä ensin ihmettelin, että kuinka mä oon tänne päässyt, kun täällä on näin 500 ihmisiä. Sitten kun mä olin kuukauden kuunnellut niitä muita, niin mä ihmettelin, kuinka nuo on täällä. Sitten jossain vaiheessa mulla alkoi niin kuin hermo niin kuin menemään, että kuinka mä pääsen täältä pois. Nimittäin se alkuvaihe oli tosi mielenkiintoista ja mähän olin liikenne- ja viestintävaliokunnassa koko ajan. Ja erityisesti me muun muassa puolustettiin radiohommia ja kaikkia näin. Ja sitten toisaalta mulle tieasiat oli tärkeitä. Ja tuossa Tuomas Marjamäen kirjassa, hän Hyminen kuin Mikko, niin siinä on aika hyvin kerrottu niitä riitoja, mitä mulla oli sitten tietysti myös oman puolueen miesten kanssa. Pekkarinen halusi Jyväskylän tietä, Vaajakoski tietä ja mä halusin läntistä kehätietä. Ja mä voitin sen keissin siinä kokouksessa, miksi se päätettiin. Ja Pekkarinen myöntää tuolla kirjassa, että Mikko oli ihan oikeassa, että sun pitää puolustaa omaa kotimaakuntaasi. Mm-hmm. Mies, joka on iltalypsänyt kaiken omaan maakuntaansa, niin se oli aika kova tunnustus hänelle. Mutta sitten toinen, mikä oli tosi iso asia, oli tekijänoikeudet, että kun nämä suuret mediayhtiöt halusivat, että tulee tämmöinen työsuhdetekijäoikeus, mikä on toimittajille aika yleistä sanomalehdissä. niin 14 000 taiteilija kirjoitti sen alle, ja meillä kävi taiteilija lähetystökin, siellä oli Paula Vesalat ja kumppanit, valittamassa siitä, että ei vaan saa tehdä sitä työsuhdetekijäoikeutta. Ja mä sitten meidän ryhmähuoneen seinällä näytin Santeri Alkion kuvaa, ja sanoin, että olisitteko te halunneet, että tuon kirjailijan tuotanto olisi jonkun suuren mediayhtiön omistama? Että eikö se pitäisi olla hänelle? Ja sitten silloin meidän puoluejohto sitten sanoi, että no okei, ei lähdetä sortamaan taiteilijoita. Ja silloin myös muut puolueet hyväksyi sen siinä hallituksessa. Ja se oli aika suuri voitto mulle henkisesti, että mä oon voinut tällä tavalla puolustaa. Et vielä viimeiselläkin kaudella 2 miljoonaa järjestin MESin kautta rahaa niin kuin taiteilijoille. Mutta sanotaan, että sitten mun alkoi pikkuhiljaa häiritsee tämä poliittinen keskustelu. Ja sä varmaan tiedät, mistä on kyse. Some ja kaikki tämä.
Some ja kaikki, joo. Siis sehän pätee oikeastaan nykyään kaikessa. Ei pelkästään niin kuin politiikassa tämä some on, niin kuin, se on, no ajatellaan vaikka nykyään niin kuin, tämä kaikki koronakeskustelu ja kaikki muu, mihin se, niin kuin, tämä on ihan hullun mylly.
Joo, kato, se oli sitten semmoista, että näitä puheita ja juttuja, niitä tehdään niin kuin somea varten ja kovia otsikoita, että saadaan klikkauksia mahdollisimman paljon. Ja siellä toisessa ääripäässä oli perussuomalaiset, toisella puolella vihervassarit, ja ne ei niin kuin puhu toisilleen ollenkaan, ne huutaa niin kuin toisten ohi.
Ei, siis eihän siellä puhuta samaa kieltäkään suoraan.
Ei, ja sitten me tehtiin semmoinen biisikin Harin kanssa, että mä rakastan kaikkia niitä, jotka totuutta etsivät, mutta pelkään niitä, jotka sen löysivät jo. Ja se oli semmoinen, mitä mä en välttämättä enää kaipaa sieltä eduskunnasta, että se alkoi mennä se keskustelu aika polarisoituneeksi, niin kuin voi sanoa.
Hei, Mikko, jatketaan ihan pienen hetken päästä juttua lisää.
Sunradion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaihde vapaalle ohjelmaa rullaillaan eteenpäin Mikko Alatalon kanssa, ja kyllä tässä on niin sanotusti penkistä kiinni pitelemistä, kun näitä tarinoita kuuntelee, mutta hei, tuossa aikaisemmin Mikko oli puhetta siitä, kun kerroit, että kuinka tavallaan sun hymy silloin aikoinaan ehkä jopa ärsytti ihmisiä, mutta kuinka se on tietyllä tapaa myöskin sulle semmoinen tavaramerkki. Mutta mä sanoisin ehkä, että vielä enemmän tavaramerkki sun kohdalla on siniset silmälasit. Mistä tämä oikeasti on lähtenyt? Mä jostain luin juttua, että sä oot alun perinkin tykännyt leikitellä tavallaan silmälasilla, mutta mistä tuli siniset silmälasit?
No silloin aikoinaan, kun mä hittimittaria juonsin 80-luvulla, niin kyllähän mulla oli eri värisiä laseja, oli moniakin. Ja värikkäitä laseja ja vappulaseja ja kaikkia oskoja, jos oli champagne-lasit siinä laseissa. Mutta sitten Vesa Pallasvesa, niminen tanssija ja silmälasisuunnittelija, niin hän mulle tarjosi tämmöisiä sinisiä, vähän niin kuin Andy Warhol-tyyppisiä laseja. Ja siitä se oikeastaan lähti, ja mä jopa luovuinkin näistä välillä, mulla oli ruskeat lasit, niin sitten kaikki aina tuli sanoa, missä sun siniset lasit on? Että kai sulla nyt ne vielä on, ja niin mä olen jatkanut sillä linjalla. Ja se on aika hauskaa, kun tuossa puhuttiin äsken eduskunnasta, ja että mitä mä eniten kaipaan, niin musta oli hienoa olla matkasaarnaajana meidän tulevaisuusvaliokunnan puolesta kertomassa Suomen agendoista tuolla eri maiden parlamenteissa. Ja sitten kun mä joskus tapasin niitä poliitikkoja uudelleen tuolla kokousmatkalla, man with the blue glasses.
Eli siis toisin sanoen, niin tästä on niin kuin tämmöisestä ideasta, siitä vaan niin kuin kasvoi semmoinen brändi, joka on seurannut sua käytännössä koko sun loppuelämän.
No tuossa pojistani sanoin tuolla Pispalan jameissa, kun kaikki omat pojat oli soittamassa, että vahingon laukauksia nämä pojat oli, mutta hyviä soittajia niistä kaikista tuli, niin kitaristipoikani Kalle sanoi, että Alatalo, sun koko poliittinen uras oli vahingon laukauksia. Ja se on ihan totta, että eihän mun pitänyt lähteä politiikkaan, mutta kun houkuteltiin ja pyydettiin. Ja tosiaan niin ensimmäisessä vaalikampanjoissa mä jaoin 1000 kappaletta sinisiä silmälaseja.
Mä muuten muistan tämän.
Jossa luki, että Mikko eduskuntaan ja avara katse tulevaisuuteen, se sangoissa luki. Ja niitä lisääntyi koko ajan. Ja viimeisessä vaaleissa oli jo 4000 paria niitä laseja kehissä. Ja nyt tulee mummot tuolla sanomaan, että Mikko, mistä sinä saa niitä laseja? Mä sitä voi hyvät rouvat, että kun mä en enää ole vaaleihin lähdössä, että niitä ei nyt enää saa mistä. No nyt ne on vähän alkanut punertaa ne lasit. Niistä oli lähtenyt se väri vähän pois, ja ne punoivat violetin väriseksi ja näin. Mutta se, mikä oli huomattavaa, että ensimmäisessä vaaleissa niin lasit oli vielä ihan ok, mutta sitten ne joka vaalita, niin voimakkuudet isäntä niissä.
Se on jotenkin hauska ajatella, että niin kuin tämmöisestä näinkin loppupeleissä, kun rupeat miettimään sitä lähtökohtaa, niin pienestä asiasta on kasvanut tämmöinen niin kuin tavallaan iso juttu tietyllä tapaa ja semmoinen niin kuin just, että mistä sut tunnetaan.
Ja se oli aika hurja se menekin niillä laseilla. Mä muistan, että mentiin kauppahallissa ja Suti Aittoniemi oli mukana soittamassa huuliharppua ja sitä ryntäsi sitä jengiä, tiedätkö, sitten oli ihan, että me oltiin aivan ahtaalla siellä ja happi loppui sieltä. Mm. Ja voit kuvitella Suti, semmoinen 130-kiloinen mies alkoi kaatua päälle, kun sillä loppui henki. Joku huusi sitä, no nyt se Aittoniemi kuolee, mutta saatiin Suti pystyyn ja Suti jatkoi huuliharvusoittoon ja me jaettiin tällaisia, mutta ne oli tosi suuri menestys ja niihin liittyy, vaikka se oli tämmöinen vitsi tavallaan, että alatalousin lasit, mutta se on sen niin kuin hyvän tahtoista huumoria.
Hei Mikko, meillä on tässä kohti aina tälleen perjantai-iltapäivisin tai ylipäätään arki-iltapäivisin tälleen sun radiossa koittaa hetki, kun tulee Höntä ja Toipparin luotsamat tamperehenkiäiset uutiset.
Hyvä, hyvä.
Ja tässä Vaihde vapaalle -ohjelmassa on yksi semmoinen pikku twisti ollut aina tässä, kun mulla on vieras. Niin nyt tehdään semmoinen katso, että mä pistän oman liukuni alas ja sinä saat spiikata sisään Höntä ja Toipparin tamperehenkiäiset uutiset. Ole hyvä.
No nyt kuullaan sitten oikein Tampereen kieltä, eli Höntä ja Toippari, hyviä miehiä molemmat. Naisetkin tykkää niistä.
Radio Sun.
Vaihde vapaalle -ohjelma, se vaan puksuttaa eteenpäin. Alatalon Mikko tässä vastapäätä istuu vielä tovin verran. Tuossa käytiin jo politiikan puolella ja nyt voitaisiin palata kuitenkin siihen muusikko Mikko Alataloon ihan sen verran, koska siis mä oon tässä nyt viime aikana, kun on muusikkovieraita mulla ollut tässä, niin mua kiehtoo aina se, että nimenomaan ihan vertailukohtana, koska itsekin sen tiedän, että kun on keikkapäivä, niin se on aina vähän erilainen päivä, ihan jo aamusta alkaen. Mutta onko sulla, koska siis joillakinhan on semmoisia selkeitä rituaaleja, että mitä pitää niin kun tyyliä, että sun pitää käydä. Esimerkiksi mä voin tunnustaa, mulla on semmoinen, että ihan yleisen viihtyvyyden vuoksi mä käyn aina varttia ennen keikan alkua vessassa. Mm. Se on niin kuin pakko. Mutta onko sulla jotain semmoisia tiettyjä rituaaleja niin kuin ennen keikkaa tai ylipäätään on keikkapäivänä?
No kyllä se keikalla tietysti on se, ja oikeastaan siinä keikkamatkalla alkaa jo se tavallaan niin kuin keskittyminen siihen, että puhutaan tuon Humalamäen Jammin kanssa, joka mulla on tämä rockihaitaristen Jammy mukana, niin että minkälainen yleisö siellä tänään mahtaa olla ja mitä ne haluaa, koska mullakin on niin laaja tuotanto, niin ei koskaan voi tietää, mitä toivotaan, ja kyllä semmoinen perusrunkohan meillä on olemassa jo, ja näin, että se alkaa jostain viivellä hetkestä ja päättyy sinne sitten tätä tahtoa pitää hauskaa ja maalaispoika ja näihin. Ja sitten otetaan vähän sen mukaan, millaista onko rockimpaa yleisöä, niin sitten otetaan kyllä vanhaa koitusinttiäkin vähän sinne sekaan ja perusrunoilija just näitä. Mutta jos on taas sitten semmoinen niin kuin enemmän pehmo yleisö, niin sitten varmaan niitä enemmän pitää rakkauslauluja. Mutta että kyllä niistä niin kuin puhutaan siinä ja se alkaa niin kuin se keskittyminen siinä jo tavallaan. Ja kyllä mäkin siinä sitten saatan ottaa jonkun pienen shotin jotakin sopivaa juomaa siihen alueen. Ei mitään dokaamista, mutta sillä lailla lasi kaksi. Ja sitten tosiaan niin virittelin kitaraa siinä ja jo vähän niin kuin mietin, että mitähän tänään vedetään. Mutta ainahan se on yllätys, että kun sä tulet sen yleisen keskelle, että sä näet se, että joskus on aivan fantastinen yleisö. Just oltiin tuossa Tampereella tuossa rannassa, niin aivan käsittämättömän hieno yleisö oli nyt kesällä, kun ne kuuntelin näitä hitaita rakkauslauluja, Syliä ja Hän hymyillä, kun lapsia ihmisen ikävä näin, että mä olin varustautunut, että mä vedän ihan kuplettimeiningillä, mutta ei se ollutkaan, että jos sä menet Lappiin ja näitä vedät, ei ollenkaan, se oli siis todella hieno yleisö ja joskus se yleisö saattaa yllättää, niin kuin todella.
Joo, siis mä oon itse myös törmännyt tohon sillä, että sulla saattaa olla sellainen selkeä mielikuva jo etukäteen sillä, että tyyliin, niin kuin tiedätkö, oot melkein jo rakentanut sillä, että nyt mennään tänään näin. Mm. Sitten sä pääsetkin paikan päälle ja niin kuin käsikirjoitus ja kaikki ajatukset menee ihan uusiksi. Ja
joo. No sen mä voin sanoa nyt, kun mä kahtena viikonloppuna ollut Oulun seudulla, se on mun vanha koulukaupunki, niin siellä toivotaan tietysti näitä Kiiminkin jokia ja 11 Viranmaa ja näitä pohjoisen lauluja, mutta sitten esimerkiksi Tampereella ja vähän muuallakin jo, niin tosi paljon toivotaan sitä räppiä Tampere 2. Ja mähän en osaa räpätä, mutta mä laulan aina tämän portin, koskaan menee ei kii, yönälkä loppuu vaakkoon. Mä laulan sen niin kuin moneen kertaan jengi laulaa mukana.
No, mutta siitä on täällä niin kuin Tampereen suunnalla varsinkin tullut semmoinen tietynlainen klassikko. Ja kyllä. Onhan siinä niin kuin mietitään se, niin kuin se loppulaini Tampere Helmi Mesta rakkain kaupunki. Joo. Se on hyvin niin kuin semmoinen.
Se on niin kuin siinä, että mehän vedettiin se tuolla Mörkön kultajuhlissa myös Ideaparkissa Manchesterin kanssa. Ja kiitos vaan Manchesterin pojille tästä, että pyysivät mut, koska mä olin ensin, että mikähän porukka tämä on. Sitten kuitenkin Rinteen Harrin kanssa tämmöinen kertoisella sinne tehtiin. Ja tosiaan ne on hyvin yllättäviä juttuja, että mitä voi tapahtua sitten keikolla, mitä toivotaan.
Se on just näin. Hei, jatketaan tovin päästä vielä ihan pikku hetki juttua.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaihde vapaalle on siinä pisteessä, että kohtapuoliin sanotaan Mikko Alatalolle kiitokset tästä. Siis, no, meillä on nyt kohta pari tuntia tässä mennyt ja näitä tarinoitahan riittäisi, että tässä voitaisiin tehdä vaikka koko ilta, mutta meillä puskee sun viihteelle toimekonserttikin niskaan tuolta jo kuudelta, niin pakko lopetella. Ja sitä paitsi jätetään nyt jotain ihmisille, että voi lukea kirjasta.
Joo, siis Tuomas Marjamäki on koonnut tosi hienoja juttuja, joita mä en kaikkia edes muistanut, mitä on tapahtunut. Silvenos ja Heikki on ollut mulla kitaristina, siellä on kaikki kummeli vitsit kerrottu silloin jo ja Juisen kanssa tietysti tosi armottomia juttuja Rinteen Harrin kanssa. Ja tosiaan niin kirja Hän hymyilä kuin Mikko, niin siitä on ensimmäinen painos jo mennyt. Että niin se on niin kuin aika hyvin kiinnostanut ihmisiä, koska siihen liittyy niin paljon muistoja monilla ihmisillä. Mm. Mutta sitä mä oon niin kuin onnellinen, että nyt oli kuitenkin sit vaikka korona on ikävä asia, mutta sen, silloin mulla oli aikaa nyt keväällä, sit kun keikat loppu ihan kuin veitsellä leikaten, niin mulla oli aikaa myös tähän kirjaan sitten keskittyä. Ja totta kai mulla on sitten kuitenkin kesällä tehty keikkoa ja ennen kaikkea Tammerkosken rannalla ohjelma tehtiin nyt elokuussa sitten 6 jaksoa.
Niin, tavallaan paluu tuttuihin meininkeihin, kansan laulattamiseen.
Joo, se on kivaa ja siinä on Humalamäen Jammi vetelee haitaria ja sitten siinä on oma poika ja Karjon Tero sitten myös mukana. Ja tuolla Tornihotellissa tehtiin, ensin tehtiin ylhäällä, mutta sitten koronasyistä ja myös sääsyistä tehtiin tuolla alhaalla kongressitiloissa. Ja no, mielenkiintoista nähdä, että millaista palautetta tulee tuosta yhteisaluhommasta.
Koska tämä nyt tulee sitten?
Nyt ensimmäinen tuli jo eilen ja se tulee uusintona sitten pitkin viikkoa. Että kuusi viikkoa tulee noita ohjelmia. Siinä on Tamperetta kyllä hienosti kuvattu myös. Että siellä on paljon hienoja maisemakuvia Tampereesta.
No mutta samahan oli, mä muistan, että on Tammerkosken sillalla ja siihen liittyy. Tämä on siinä mielessä mun itse asiassa niin iso vanhemmat kävi monesti nimenomaan tuolla kirkkopuistossa näissä laulutilaisuuksissa.
Joo, sitä on, mutta kyllä siellä on sekä nuorta että vanhempaa väkeä. Että siellä on siis tosiaan kiva, että pystyy niitä vanhoja klassikoita laulaa nuoremmille ja taas sitten, no, totta kai mä oon opettanut nämä no, vanhemmatkin ihmiset laulaa sitten tätä nykymusiikkia, tai oikeastaan ei ne ihan räppiä ole, mutta siis näitä just, se on hauska, kun siellä rouvat laulaa, että fiilaan ja höylään ja rakastan. Että se on aika kiva juttu olla, että sitten palas nyt takaisin, ja sehän on tullut myös sitten striimauksena Moron lukijoille.
Mitäs sitten, mitä muuten Mikon syksy pitää sisällään? Totta kai kirjan ympärillä varmasti hälinää riittää näin, mutta mitä muuten keikkoja, sikäli mikäli niitä nyt pääsee tekemään, niin varmasti on.
Joo, paljon vähemmän syksyn aikana on keikkaa kuin mitä nyt kesällä on ollut. Että kyllä se, tuon kirjan myötä mä vähän kierrän sitten tietysti eri puolella, mutta kirjamessuthan on muun muassa peruttu, että sekin on vähän huono juttu. Mutta valmistaudun tässä pikkuhiljaa sitten ensi kevääseen, viikko ennen vappua on Tampere-talo varattu ja silloin on Alatalon 70-vuotisjuhlakonsertti ja sinne on tulossa näitä Manserokin legendojakin. Ja sitten hyviä ystäviä Anna Hanskista aina Sani Aartelaa ja monia muita laulajia ja Hauli Brossakki varmaan tulee ja omat pojat tulee soittamaan sinne ja se televisioidaan sitten kanssa tai nauhoitetaan ja siihen sitten teen vinylikokoelma muun omista lauluista niin, että se on sitten näillekin armottomille vinyli-ihmisille.
Välikommenttina muuten tuli tuossa mieleen, katseli ylipäätään mitä viikonloppuna on ohjelmassa, niin muuten Anna Hanskillahan on huomenna synttärit, hän täyttää 50.
Onnea Anna.
Annalle onnittelut täältä.
Nuori tyttö ja täyttää 50, ei voi olla.
Hei, tämä on ollut äärimmäisen mahtava kokemus saada sut tänne vieraaksi. Tosiaan näitä tarinoita riittää, mutta ei mitään, jätetään vähän kirjan lukemiseenkin näitä juttuja. Mutta hei, otetaan tähän loppuun vielä yksi kappale. Tämä on ihan semmoinen, että noin aikaisemmat biisit oli sun valintoja sillä nimenomaan, mitä itse halusit tuoda esille. Mutta tämä on mun valinta. Mä sanoin, että tästä mä en tingi. Mä haluan tämän soittaa, koska tähän liittyy mulla lapsuusmuista ja tämä on niin olennaisena osa tämmöisen kasarilapsen lapsuutta. Eli Känkkäränkkä, se on pakko soittaa tähän. Kerron vähän tästä biisistä vielä.
No sehän tuli vähän niin kuin sattumalta, että itse asiassa Harri Rinteen sukulaistyttö puhui jostain Känkkäränkästä. Emme tiedä, että semmoinen kirja on olemassa. Ja sitten me pyydettiin kyllä lupakirjailijoita tehdä tämä laulu ja emme uskottu ikinä, että me jossain 40 bileissä vedetään tätä niin kuin ihan rockibiisinä, tätä Känkkäränkkää. Se on niin kuin tavallaan siitä on tullut semmoinen iskulause ja ei, siis se on hienoa, että ihmiset rakastaa tätä biisiä. Mitä siinä? Mä laulan se yleensä tuolla sanotaan keikkasetin ihan siellä loppupäässä, kun jengi on aika känkkäränkkänä jo siinä vaiheessa, ja seuraavana aamuna on sitten kankkurankkana.
Ja siis mä voin sanoa, että esimerkiksi tiiäksä, itse tulee, on tullut omille lapsillekin ja ylipäätään puhuttua siitä, että just on se känkkäränkkäpäivä, että se on jäänyt niin kuin, tiiäksä, elämään juurikin niin kuin mun sukupolvella ihan täysin.
16 vuotta eduskunnassa katsoin, että aika monella oli känkkäränkkä.
Ei, nyt ruvetaan kuuntelemaan känkkäränkkää. Mikko Alatalo, suuret kiitokset, että pääsit paikalle.
Kiitos.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle sun radiossa perjantaisin kello 2-6.